stopped in Charlotte. We bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State.
Kaixo lagunok, gaurkoan bai, puntu-puntuan gure zerak eskaletak egintzen duen orduan hasiak gara, eta bi orduz, zuekin egoteko asmoa daukagu, soinu gelan, zuek horrelako plazerrik dastatu, nahi baduzue behintzat. Zenolako plazerrak eskaintzen ditu guk, musikari buruzko plazerrak eta musikaren musikan gaindiko bidaiak. Eta gaurkoan bidaia ugari egingo ditugu, ezta Pedro, izan ere, besteak beste, programa prestatzen ibili zarenean horrentzun dizut, Belizen, Israelen, hainbat okitar ibiliko garen, ezta?
Bai, egongo gara, entzungo dugu, betiko moduan, askotan estatu batuetatik Ameriketan etortzen den musika, gure musika bertokoa, entzungo dugu denetarik, baina no, baite leku txiki-txikietatik, gure moduko lekuetatik datorren musika be, entzungo dugu, bai.
Beraz, gure neurriko musika, zuen neurrira prestatuta. Eta bidaia horretan abia puntua, abia gunea behar dugu. Zein aukeratu duzu bidaiari ekiteko?
Bueno, hasieran edo hasteko, entzungo dugu kantu bat aurreko programetan be egindakoa. Ez gara egia esan nekatzen Arcade Fire, Kanadako Arcade Fire talde entzuten, eta berriro ere ekarri dugu Neon Bible disko barria, orain hilabete eskaz agertu den diskoa, eta Interaction kantu hori zati bete Eliza baten, eta gero euren beste Eliza baten, baina hori euren lokalean grabatutakoa.
They're cutting off the throne, but tell them you're not home. No place to hide. You were fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, still nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, glad it alone. I can taste the fear. Lift me up and take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die, just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Oh, who's gonna reset the bone? Walking with your head in a sling, wanna hear the soldiers sing. Working for the church while my family dies. Her mind.
Arcade Fire taldearekin abiatu gara Neon Bible izeneko disko horretatik Interaction izeneko kantua entzunez, ezta?
Bai.
Hala izan da, gure abia puntua eta horrela nola bait, ba, orain bi aste hasitako bidea itxitako zatedo joko dugu, ba, nahiko errepaso polita egin baitiogu disko horri, eta egia esan, Pedro que esan duen bezala, nekature ez gara egiten, disko edarrori entzuteaz. Bueno, orain maiganean disko ugare, eta Niki Saddenen bat ere ikusten dut Ilondoko disko bat. Hortik jere jarrituko dugu, Pedro?
Bai, Niki Sadden, Inglaterrako pop kantaria eta kantu egilea hil zan, pasaden martzoan, gaztea zan, 49 urte, zterik ez, eta 19 urtekaz hasi zan, grabatu egin zuen lehenengoko diskoa, beraz 30 urte egonda ofizionetan, eta ba, itzaigu Niki Sadden, baina azkenengo urtean nahiko lanpetuta ibili izan, alde batetik itzi zuen idatzia bere zera, liburu bet, bere autobio, bere biografia, eta bestetik disko hau orain gerotxoago udazken, pasaren udazkenean kaleratu duten disko hau, The Truth Doesn't Matter,
egiak ez du asolarik.
Eta bueno, ba, esan behar dugu, eta gehiago ezagutzen dutena Niki Sadden be ados dauz, disko hau ona dala, oso ona da, ez den dute agian gutxienez azkenengo hamarkadan ez zuen egin horrelakorik, kantu asko dauz gainera, 16, 15 kantu berriak guztiak, eta ba, aberastasun handiko kantuak, pop estilokoak, oso argi dago hainbeste kantuetan Niki Sadden musikan ze talde izin diren garrantzitsua, edo ze soinu alde batetik Rolling Stones taldea, edo T-Rex kantu batzuetan T-Rex eragina nahiko nabaria dugu bebai. Bueno, entzungo dugu kantu bat disko honetatik, Don't Break My Soul, ez apurtu nire arima.
Just did the
Nik Izadenen azken diskoa, hil ondokoa, orain urtebete hil bai zitzaigun inganaterrako pop kantari ezaguna. Nik Izaden eta The Truth Doesn't Matter, egiak ez du asolarik izeneko diskoa utzi zigun, eta haren barruan entzun berri duguna, ezta?
Bai.
Entzun berri dugun kantua. Bueno, ba, horrutzeko dugu Nik Izadeni egindako keinu txiki hori, omenaldi gisa egindako keinu txiki hori, eta oraingo honetan, Pedro, The Sins, The Sins taldeari heldu behar diogu.
Mm-hmm. Hauek Mexiko berrikoak dire, laugarren diskoa uste dut, edo hirugarren agian, ziurz nago, sub-pop disketzekoak, eta oso sub-pop disketzearen eremukoak dire benetan. Nahiko talde arrakastatxua izin da, batez be aurreko diskoarekin, 2004an uste dut atara zutela, beraz, denbora pasatu egin da, eta orain disko barri egin dute, aurreko moduan oso disko obila, eta bueno, ba, apurbete eureke ataratzen dituzte gauza batzuk tradiziotatik, estatu batuetako tradiziotatik, baina gero kantuak naiz eta musika tresna batzuk nolabait tradizionalak izan, azkenengo zera kutsua, azkenengo itxura kantarena modernoa ere entzungo dugu, Australia izeneko kantua.
Tezins taldeko lagunak entzun barri ditugu. Lagunok, Mexiko berrikoak esan duzu, ta, Pedro?
Bai.
Mexiko berrikoak, pop kutsuko doinu argi hoiekin etorri zaizkigunak bizitari gaurko soinu gelara, eta orain hoiek utzi, eta beste emaitza bati ekingo ditugu, Pedro.
Bai, lehen komentatu dugu herri txikietatik datorren musika be entzungo dugula, eta oin dukagu lehenengoko adibidea. Jamaikatik etortzen da musika hau, bueno, gero komentatuko dugu, ze gero Frantzian be zehoz ere egin zuten musika horrekin, baina Jamaikako musika regea be entzungo dugu. Kontua da, bueno, Jamaika leku txikerra da, uste dut 2000 biztan lehen guru dauz Jamaikan.
2 milioi
parkatu. baina, bueno, disko asko, orain gitzi irakurri nuen datua, oizin zan, 1946-tik, uste dut, eta 1980-tik, eta 100.000 disko baino gehiago grabatu egin ziren Jamaikan, harritzekoa da. Gehienak inoiz ez dire irten gainera Jamaikatik. Gehienak inoiz ez dira entzun Jamaikatik. Bueno, agian bai Inglaterran ze jamaikarazko eta Estatu Batuetan eta Kanadan batez be jamaikarrak, Jamaikan bizi ez direnak Inglaterran, Kanadan eta Estatu Batuetan bizi dire. Eta horretaz aparte euren zeratik entzunez direzenak gehienak guk ezagutzen ditugu asko, hori egia da, regea zabaldu zan orain Bob Marleyrekin batera, eta Polpatarina hobe bai beste kantariekin, Desmond Dekker estilokoak, baina produzioa itxela da. Eta 100.000 disko euren artean, ez geroago grabatu da Ferminena, ez da Fermin Muguruza joan zan Jamaikara grabatzea disko bat, eta bueno, berarekin egon zan disko horretan, Euskal Herria Jamaika Class disko horretan, kantari bat orain entzungo duguna, Luciano izenekoa, izarra hundi bet, agiana hundiena, kantaririk eta hundiena, amarreko amarkadetan, eta kantu bat entzungo dugu, bilduma honetan dagoen, eta agian rastena, jamer izenekoa, maiua. Baina, bueno, diskoa be, komentatu behar dugu, Borderline Rhythm, deitzen da, eta, bueno, hemen dauzkagunak, dire, gillen bat, remixak, ez da, nazketa berriak, egindakoak Lemansen, Frantziako Lemansen dago disketxe hau, Airy Heights izeneko disketxea, eta pasaden abuztuan kaleratu zituzten sei single bikantuekaz, eta hemen egin duten egin da batu, serie berezi bat, eta beste hiru kantu gehitu. Aziko gara gero beste kantu bat entzungo dugu, baina Lucianorena entzungo dugu, Hammer izenekoa. Bueno, esan behar duguna, aipatu behar duguna, izena orain ez naiz gogoratzen, baina bueno, remix hauetan dagoen trombon jole ederra entzungo dugu, kantu gehienetan dago oso, osea, lehenengoko planoan, eta hori aipatu behar, eta gero Mafia eta Fluxi eurek dire nazketak egin dituztenak, remisak egin dituztenak, eta bueno, esateko hemen kantariak dauz, adibidez Luciano daukagu adibide bat, kantaria ba, eta beste askok be DJ-ik dire.
Love it's a big thing. Oh yes, no love it. No time for no joke. I'ma make me, I'ma them down. I'ma make me, I'ma them down. Yeah. Just give me the power, we come mash them down. Lick them with world power, it's all around. Give me the I'ma make me, I'ma them down. I'ma make me, I'ma them down. Just give me the power, we come crush them down. Lick them with world power, it's all around. I'm not loafing, I'm not joking. Remember a big man thing, just a stepping, like I'm treading. Don't try to scar my skin. They try to confront I and I in battle. Even gather.
passion make me must stay down. Think that we will power in town. Just give me a moment, me a moment, me a moment down. A moment, me a moment down. Brick by brick and stone by stone, I might go to my stay down. With a authority, no apology, I will conquer my enemy. With his majesty, my security, I'm bound for victory, yeah. You know me, I'ma make me, I'ma dim down. I'ma make me, I'ma dim down. Try give me the power, make me crush them down. Crush and make me crush them down. Watch out the Eden and the Sheden, them a trap. Rastafari sit down comfortable from the top. Open at the ears and when the youth man a relax. Let me chant them a lyrics, watching what world I reckon. Oh, them a people, them a jump and clap. Them say, Banuji, I know you are cream of the crap. Vice sound so sweet, me no want to be stopped. But give me the hammer, make me hammer them down. Hammer make the hammer them down. Jah give me the power, make me mash them down. Crush them with word power, it's all. Jah give me the hammer, make me rammer them down. Hammer make me hammer them down. Jah give me the power, make me crush them down. Crush them with word power, it's all. Lord, Lord, it's a big mountain. I know big me sin.
Calm, me no FM 96.0, Bilbo Hiria.
Borderline Rhythm, Jamaikako reggae bilduma, remix ugariren bilduma dena, eta bi entzun ditugu, eta elkarren antzekoak gertatu diren bi entzun ditugu elkarren segidan. Bueno, oraingoan bilduma bat eduki dugu, eta bilduma kontu alde batera utzi gabe, beste bilduma batekin jarraituko dugu, eta bilduma honetan, ba, Afrikako eta Kubako musika nazian, edo?
Bai, ze World Circuit disketxearen bilduma daukagu, World Circuit Presents deitzen da, eta disketxe honetan, ba, Afrikako musika grabatu, hasieran Afrikako musika grabatzekoa, leku ezberdinetakoa hori bai, baina gero Buenavista Social Club kontua hasi zenetik Kubako hainbeste musikari izin dire be ardatz bat eurentzat disketxe honetan, eta bueno, ba, Buenavista Social Club aipatu dugu, eta hausi izin zan kantua apur bat piztu zuena kontu oso hau, eta bueno, izin zan be uste dut grabatu zan lehenengokoa. Egia esan, Buenavista Social Cluben zelan irten zan, eta hasieran zelan izingo zan, aldatu zan gauzak batzutan badakizu zelakoa direzen. Eta, bueno, Afrikako musikariak egon ziren, diskoa Kuban grabatzekoa bai, eta Kubako musikari batzuk egongo ziren, baina Afrikako musikari asko, eta hainbestei, ba, bueno, ba, bizaduekin, eta, bueno, Afrikan, eta Afrikatik musikariak ataratzeko batzutan ez da bat errez, eta egon ziren hainbeste arazoak bizaekin eta baimenekin, eta abar, azkenean ez ziren aurkeztu hainbeste musikari, eta berehala topatu behar izan zituzten Raikuder bertan zegoen Kuban, apur bat produktorea edo, bueno, ba, iziteko, eta hasi ziren biaka, musikaria gure zuten musikari tradizionalak, beraz, jubilau guztiak musikaria hundiak, ez da, ba, Konpai Segundo, agertu zan, bueno, Omar Aportuondo zegoen jubilatuta, baina bai, Punti Italizea, esate baterako, Hildakoa, oin, Hilzan be Ruben González, piano jolea, Ibrahim Ferrer, kantaria, eta konturatu ziren agian diskoa pentsatu, hasieran pentsatuta zutena baino hobea izango zala, eta hortik abiatu zen dana. Adibidez, Konpai Segundo, anedota bat dago, ez zuen gure hasieran grabatzea, ze pitxin bat harinao aurrek urtean lortu zuen kontrato bat Madrilen, UEA disketxe handi batean, UEA disketxerako, Auseronek, Santiago Auseronek produzitu zuen, agian Konpairen diskorik onenera da, disko bikoitza, CD-ak, 40 kantuia, eta grabatu zituen bere repertorio, bueno, oso ahi, ez da, eta disko hori kaleratuta zegoen, eta bueno, apur bat beldurra zuen Konpaiek grabatzeko ingles hauekin, ze pentsatzen zuen, aber Madrilen zer esango zuten, UEakoek, eta kontua da, hasi ziren kantu hau egiten, txantzan, ensaiatzen grabatzekoa, lehenengokoa zan, zizino horretan, hor zegoen Elia Ochoa, Konpairen laguna eta kide harinago Santiagon, eta bueno, entzun zuenean bere kantua, txantxan bere kantua sartu zan estudioan, eta berehala piztu zan dana.
Llego a puesto, voy para Mayarín. que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Ella bikaina eduki zuen Raikuderrek, berari esker ba sei kantu puskak salbatu ditugun eta ezagutu ditugun Europa zahar honetan, ezta? Mundu berritik eta mundu nazi horretatik. Besteak beste txantxan eta bi mito handi kantari, alde batetik Eliades Otxoa eta Konpai Segundo, biak zein baino zein hobeak. Astu gabe Raikuderren gitarra hori, ez da? Bueno, ba, disko berarekin, World Circuit izeneko bilduma honekin jarraituko dugu, eta Kubatik, Tarifa aldera, jo behar dugu.
Bai, egia esan, lehen esan dugu talde guztiak, edo Afrikakoak, edo Kubakoak ziren, baina salbuespen bat dago, Radio Tarifa, eurek Espainiakoak dire, Madrilgoak dire, fainduenaz, Madrilen, ez da gaitan nongoa, ustete, Valladolidekoa da, baina ez nago ziur, Kepa Junkeraren lagun ona da, eta batzutan bere diskoetan, Keparen diskoan egondakoa. Fainduenaz, Madrilen zegoen, oin larogeita maikan, amabian, arkitektura zera ikasten, baita perkusio tresnak, bebai, konservatorioan, bi gauzak. Eta 1983an, oso gaztea zan, eta Benjamin Eskoriza kantariarekin, bera Fainduenaz perkusio jolea da, jakina, ba, Benjamin Eskoriza kantariarekin eta Vicent Molina txirula jolearekin, ba, disko zoragarri bat egin zuten Radio Tarifa Radio Tarifaren lehenengokoa, Rumba Argelina izenekoa, gero beste hiru lau disko, beste lau atada dituzte, baina bueno, izin da gauza bitxiez, eurek egiten dute musika alde batetik Afrikara, Ipar Afrikara begire, eta bestetik Mediterraneo aldeko, baina Europako aldera be, eta arrakastarik eta hundiena izan dute deku arraroetan musika honetarako, prinsipioz Inglaterran esate baterako, izarra hundiak izan ziren world music mundu honetan, segurazki Londresen, Madrilen, baino emanaldi gehiago egin dituzte eurek, egia da. Eta, bueno, ba, talde zoragarria da benetan, euren, zera, ben esaten dute, ba, bueno, Kadizetik Afrika ez da bakarrik hurbil dagoela, ikusten dala, minareteak ikusi aldire egun batzuetan, Kadizetik Marruekozekoak, eta, bueno, ba, mundu hauetan fainduinaz oso gustokoa zuen musika hori arabigo, zera, andaluziakoa, arabigo andaluza, eta, bueno, ba, mundu horretatik buitu ziren. Entzuko dugu, kantu hau, Rumba Argelina, hau izin zan diskoari, izena monziona.
Con el lotero siquiera un día en que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero, es que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana si me quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, palito de ron. A ti lo que te gusta, mora, un palito de ron.
Musika ezin gozoagoa, eh? Oi, barkatu, kupleren bat, eduki dugu. Musika ezin gozoagoa egia san Radio Tarifak eskaini diguna, eta hemen ari ginen komentatzen Pedro Tabiok, egia san disko honetan ageri zela bi kulturen eragina, ezta, alde batetik flamenkoa eta bestetik ba Maroko aldeko arabiar kulturaren doinuak, ezta, kantaera, ba gehien bat hijitoei dagokiena baldin bada ere. Radio Tarifa World Circuit izeneko bildumarekin ari gara, Kuban hasi gara, ba Espainiako Andaluzia eta Marokoko doinuetan, eta orain berriz ere Kubara lagun handi batekin topo egiteko, Ñako Sakito.
Bai, ze disko honetan Kubako kantu asko dauz eta gehienak Buena Vista Social Club diskoetatik, proiektuaren diskoetatik dauz, Ibrahimenak, Omar Aportu Ondorenak, Los Zafirosenak, bebai, Anga Diez, Perkusio Jolearenak, Rubén González, ze, Buena Vista Social Club egon dire disko batzuk izen horrekin, baina gero bebai partaide batzuen izenpean egon dire hainbeste diskoa, dozena bat inguru dauz orain, baina badauz gauza pare bat zaharragoak. Bata da Guillermo Portavales en disko bat, El Carretero izenekua. Guillermo Portavales esaten dute Kuban berak jantzi dotorezia emon zion son musikari, berak egiten zituen kantu ba montunoak, mendikoak, zea tradizionalak, baina aretoetarako, guajira de salón izeneko egiten zuen berak. Bizi izan gero Kubatik joan zan eta Puerto Ricon bukatu zan, eta disko hori Puerto Ricon grabatuta daukagu. Baina entzungo duguna izango da Ñako Sakitorena, beste disko bat oso garrantzitsua World Circuitek atara zuen, ze Ñako Sakitoren disko zaharrak badaoz, baina hau grabatu zan oso zaharra zenean, ia 80 urte zituen Ñako Sakitok grabatu zuenean, Eliades Otxoagaz bebai eta Kuarteto Patriagaz disko hau zuzenean ia, eta kaleratu zan Inglaterran disketxionetan World Circuiten. Entzungo dugu klasiko bat, gainera entzungo dugu oso oso polita da aurkezpena, zelan aurkezten duten, zelan aurkezten du gizon batek Ñako Sakito, eta gero entzungo dugu bere kantu, osea, ezagunen agian Maria Cristina izan alda gaur egun Buena Vista Social Cluberen ostean, baina Albai Bende Mikarreta oso kantu ederra da. Kasu honetan ez da guaratxa bat, ze Ñako Sakitoren kanturik eta honenak guaratxak ziren, baina hau ez da guaratxa bat, hau pitxin bat tragikoagoa da.
Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñako Sakito, nació en Santiago de Cuba el 13 de febrero de 1901. Según el propio decir, de quien sin dudas es uno de los más importantes creadores de nuestro acervo musical, cantaba desde el vientre de su madre y siendo muy joven empezó a componer. Ñako es autor de más de 500 canciones, muchas de las cuales prácticamente han recorrido el mundo. Como un ejemplo de ello bastaría mencionar a Compay Gallo, María Cristina, Tadeo, Chencha la Gambá, Albay Ben de Micarreta y otras tantas que constituyen el reflejo de toda una época. Este artista genuino, este antiguo pelotero y fundidor, que por otra parte no estuvo indiferente a las luchas sociales, a sus más de 80 años sigue creando para la colectividad. Ñako, parecido a esos cuartos bates cuya presencia conmociona a los aficionados, aún está en el cajón de bateo. Mírenlo, se empolva las manos, toma la guitarra, al bate Ñako Sakito. Protección, tú ves.
conclusión del año, piña mame y el sabor de diez. A ver,
¿cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío?
Kantu ederra, eh? Itzainaren nekea eta penak transmititzen dakiena, ezta? Ba, alako mugimenduan, gurdiaren mugimendua imitatuz, egin duen, neko zakitok egin duen, egin zuen, kantu zoragarri honetan, El Baiben de Mikarreta. Bueno, Warm Circuit izeneko bildumarekin ari gara, azkenengo hiru kantuak handik hartu ditugu, alde batetik txantxan, Konpai Segundo eta Elia de Sotxorena, gero Rumba Argelina etorri da Radio Tarifa taldearena, eta azkenean, Nako Sakitoren hause, El Baiben de Mikarreta, eta beste bat ere entzungo dugu oraindik ere, ezta, Pedro?
Bai, eta ez da izango Ali Farka Touren kanturen, kanturik, baina esan behar duguna da, Buena Vista Social Club multzoekin batera, Ali Farka Touren diskoak izin dire beste zutabea disketxe honetakoa, Ali Farka Touren disko guztiak bueno, harinago grata zituen Frantzian zehozer eta Malin bertan gauza batzuk, baina nolabait albunak guztiak grabatu ziren disketxe honetarako. Ali Farka Toure pasaden urtean hil zan eta itxi zuen eta hortik gitzi bere zea hil zan eta hortik gitzire Zaban disko miragarri atara zuten.
Eta hemen omenaldiare egin genion, ezta? Disko bai, entzunez, bai, iaia osorik.
Hori xe da. Eta, bueno, ba, Ali Farka Touren kantuak bilduma honetan dauz bi edo hiru. Eta ondino dago disko bat, beste disko bat grabatuta utzi zuena, Mande Sessions izin ziren hiru disko, bat Toumani Diabateren orkestrarena, beste bat, esparkatu, gaizki izan dute, hirurak atara dire. Lehenengokoa izan zen bikotea, programan entzun genituen hirurak. Lehenengokoa izan zen bikotea, Taumanidia bat eta Ali Farkatoure, lau eskuetara grabatu zutena.
Bapatean, ez da, azte betean grabatu
bai,
zutena.
Bai, Mande Hotelean, Bamakon, eta beste biak be agertuakoak dire. Eta Taumanidia batenena da bigarrena, baina bere orkestragaz, simetrik orkestragaz egindakoa, eta hirugarrena Saban pasaden udan kaleratu zana. Orain agertu da disko berri bat Ali Farka Touren semearena, eta badago disko horretan bebai ondino Ali Farkak grautako gauza batzuk, baina hori beste bide batetik kaleratu dute. Eta bueno, esan dute Ali Farka Tourena oso garrantzitsua, funtsezkoa izan dela benetan disketxe honetarako, baina entzungo dugun kantua kaso honetan izango da Taumani Diabate, Senegalgo korajolerik haundiena, Afrikakoa bebai, bera dago beste mail batean, korajoleak musikari tradizionalak ziren, herri musikariak, eurek ziren jeliak, ez da, mandinga hizkuntzak, eurek dire olerkariak, ez da?
Koblakariak,
hobetu esan da, eta ez hori bakarrik eurek idazten ez zutenez, euren artxiboa, bebai, euren herriaren artxibo eta hor dauzkantuak nun azkenengo bueno, eundaka urteko historiak batzen dire euren kantuetan. Taumanidia bate gure zuen kora jotzea, bere aitak ez zuen izten, bere aita graiot bat zan, baina bere kabuz Taumanidia batek lortu egin zuen bere aita bezain handia eta gehiago izatea. Eta hemen dago bilduma honetan kantu bat, entzun genuen programan bebai pasaden urtean, simetriko orkestarekin egindako diskoan agertzen da. Eta hauze entzungo dugu Tafa Niang izenekoa.
Yo, 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 yo. famille dem nai Sofia tu sai al matti wet nai man me nyang balo srin kanyi se demai wet na wet na wet na lol
Mani Diabate izan dugu, eh? Ese, Maliko ba, kora jole aparta, kora jotzen etzioten utzi txikitan, eta renegatuta, eta mendeku gisa inok ez bezala jotzera heldu zen bera, eta nola bait ba, urrezko, eh? Urrezko tresna bihurtu zuen berak kora politori. Arpa modukoa kalabaza handi bate dena, badauka masta bat erdian, eta handike sekita sokak eta alako doinu gozoak ateratzen ditu. Entzun dugun kanta Tapaniang izenekoa izan da. Bueno, ba, giroa ez dugu gehiegi aldatuko, orain Buena Vista Social Club horretan agertzen den beste kantari handi bat daukagulako, Ibrahim Ferrer.
Bai.
Eta orain honetan boleroak ekarriko dizkigu, ezta?
Bai, bueno, hau ondino ez dakitia kalean dagoen, uste dut ondino ez dutela, baina aste honetan, martzoaren 30ean uste dut zegoen jarrite, eta bueno, Ibrahim Ferrer hil zan ustut abuztuaren 7an 2005ean ustut izin zala 2005ean abuztuaren 7an hil zan Kuban, baina disko hau presegoen eta orain kaleratuko dute. Deitzen da Nire Ametza, Mi Sueño, eta azalpena da, bueno, ba, Ibrahim Ferrerek betidanik gure zuen disko bat boleros, bakarrik boleroekin egindakoa, eta hauxe da disko hori. Ibrahim Ferrer izin zan musikaria bere bizimodu osoan, baina beti izin zan nola bait laguntzailea hainbeste orkestretan. Beni Moregaz be egon zan, eta bueno, Txepinekin hor Txepinen bandagaz izan zuen apur bat protagonismo gehiago, eta badago sede batean berak kantatuta abestutakoak, baina gehien bat Ibrahim Ferreren lana izin zan nola bait izkutua geratzen zan.
Gizon apala eta arrunta zen bera, ezta?
Oso, baina Raikuderrek dino agian aurkikuntza eta ondizena bere ustez Buena Vista Social Club honetan konpai edo Eliades edo eure guztiek baino handiago bere ustez Ibrahim Ferrer zan. Eta hause da hirugarren diskoa grabatzen duena Buena Vista Social Clubekoekin, bai, baina gero osea, trademark, Buena Vista Social Club, ikusten baduzue, azkenengo diskoetan TM agertzen da beti ondoan, beraz, trademark, marka erregistratua daukagu. Eta, zea horrenpean, hiru disko grabatu zituen, baina gero beste hiru, Ibrahim Ferrerenak aurrekoa, izin zan Buenos Amigos, no, Buenos Hermanos, parkatu, ez Buenos Amigos, zea, nahi honak, eta hau izin zan Raikuderrekin egin zauena, Raikuder produktorea, Raikuderri gainera arazo ba galanta ekarri zion zea grabazio honek eta Estatu Batuetan izun haundie jarri zioten
Estatu Batuetako
bai, erabili zuten inoiz aipatu du programa honetan Kennedy administrazioaren garaiko legea, oso lege ba, hain ez dut gogoratzen buruz izen luzea duen legea Estatu Batuetan, baina da gutxi gora bera, etzaiarekin tratuetan ibitzeko haren kontrako leia hori da izena gainera, eta bai aplikatu zioten, ezarri zioten berari Raikuderri, eta azkenean ordaindu zuen, ba, esan ez gogoratzen zen bat, 10 milioi peseta inguru ordaindu behar izan zuen, grabatzea gatik Kuban disko hori zera Ibrahim Ferrerekin egin zuena. Baina Mi Sueño disko honetan Raikuderez dago, hemen produktorea musikari gazte bat du, piano jole aparta, eta datorren astean ekarriko dugu bere diskoa. Roberto Fonseca deitzen da, Yoruba zera hizkuntzaz grabatzen dago batzutan, eta erlijioz bere kantuetan garrantzia handia deuko bere erlijioa, Afrikako erlijioa, berak egiten dagoena, Kuban hainbeste zera baltzek batez be, baina ez bakarrik baltzek jarraitzen duten moduan, eta Roberto Fonseca izin da disko honetan produktorea, piano jolea, eta bueno, kantu guztietan Oregon da Ibrahim Ferreren ondoan. Eta beste bi musikari handiak ere, Katzaito, kontrabasu jolea, eta Manuel Galban gitar jolea. Eta, bueno, badago beste laguntzaileren bat, baina izin da disko simple bat zentzu horretan, guztiak dire boleroak esan dugu moduan, eta, bueno, gaur entzungo dugu bat, eta gero datorren astean berriro ere, eta momentu horretan, ja, datorren asterako kalean egongo da diskoa, zen ikusten dut dino banandu barik dagoela. Entzungo dugu bolero klasikoa, kizaz-kizaz izenekoa, eta hemen daukaguna berarekin batera Omar Aportuondo, parkatu.
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando,
quizás, quizás.
Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando,
quizás, quizás, quizás.
Quizás, quizás, quizás,
quizás, quizás,
quizás.
Ase bolero polita ez da, gure gurasoek entzuten zutena, gustora entzuten zutena, eta gaur egun ere gustora entzuten dena, batez ere alako ahots ederretan, ez da, Ibrahim Ferrer batetik eta Omar Portuondo bestetik, kitaz, kitaz deritzen bolero politori. Bueno, ba, hor utziko dugu Ibrahim Ferreren diskoa, Pedrok esan duen bezala laster argitaratzeko denez, urrengo asterako edo, ba, orduan txe karriko dugu eta bolero gehiago entzuteko parada eta egokiena izango dugu orduan. Orain, geografia aldatuta, Honduras aldera, Honduras ez, Belize aldera, baina guk txikitan, geografian Pedrok esan ditanez, Honduras britaniko izenen horrekin ikasi geroen, eta horrela jarretzen dugu, baina Belize da.
Belize, bai, bai, guk ez dakite independentzia, noiz izan zuen Belize, baina nik esango nuke, guk, bueno, nik behintzat geografia ikasi
eta gero.
Eta gero, bai. Bueno, bai, Andy Palacio eta The Garifuna Collective izeneko taldearen diskoa dukugu, baina apur bat azaldu behar dugu, lehen esan dugu herri txikien musika eta ze arazoak izan aldu, zera zabaltzeko, ezta? Eta bueno, hori gainditzeko, muga hauek gainditzeko sortu dut Estatu Batuetan, sortu dau Edgar Jacob izeneko produktoreak disketxe berri bat, Kumbantza deitzen da, eta hemen dauz lehenengoko bidizkoak. Bata Israelen grabatutakoa, gero entzungo dugu, eta hau bigarrena du Andy Palaciorena, agertu da oin martxoan, esan behar dugu Belizen disko hau grabatuta eta kaleratuta zegoen, Stone Press bertako disketxe txiki batian, baina orain Kumbantza disketxearen argitalapen, lujosko argitalapen honi,
bai, polita,
esker diskoa, ez da zabalduko dala, zabaltzen dabil, eta bueno, ba, Fall Rootsen azkenengo zera, alean agertzen da recensio bat, azalpen bat, kritika diskoarena, eta bueno, esaten dutena da oso nabaria dana, zeo zer berria benetan, Karibe aldeko, baina Afrikako kutsugaz musika ez ezagun bat ezagutu egin dugula. Azaldu behar dugu, nik esan dute Garifuna hitza, eta zuk esan duzu Garifuna, bai, ez da?
Bai, behin nola irakurri nuelako, ba, UNESCO ke bereizten ditu, ba, nola baite ondare materiala eta ez materiala, ez da? Hade, ba, monumentuak eta lakoak ondare materiala osatuko lukete eta eraikinek, eta ez materiala horietan, ba, besteak beste kulturak sartzen dira, eta Garifuna, Belize aldeko Garifuna kulturak alako izendapena jaso du UNESCOren aldetik. Eta bertako dantzak, bertako kontakizun moduak eta bertako folkloreak azken finean, ba munduko nazioarteko ondarearen izendapen hori jasoa du. Horrek ematen digu ba bere garrantziaren erakusgarria ematen digu, ezta?
Bai.
Ez dugu ezagutzen eta agian zuk esan duzun bezala honelako diskoek ba ezagutzen lagunduko
bai, digute. Bai, disko honekin ezagutu egin dut, nik ez nuen ezagutzen hori bezuk irakurri zenduna, baina hemen disko honetan zehatz-mehatz aztertzen dute Garifuna herriaren, Garifuna hizkuntza eta herria be. Bai, bueno, ba, jatorria, Garifunen jatorria, Afrikan dago, argi dago, Afrikaren mendebalean, ez da? Hortik esklabu lez eroandak izin ziren milioika Ameriketara eta Garifunen zerean izin zan bueno, 17. mendean Saint Vincent izeneko uarte batian, Karibeko uarte batien esklabuak, bai baltzak, bai bertakoak, indioak matxinatu egin ziren eta matxinatuak egon ziren hainbeste urte uarte eurena izin zan berriro, baina inglesak matxinada izin zan 18. mendean hain nabil, hain ez dut petan urtea, izin zan 1700 gutxi gora bera 100 urte gerotxuago, eurek ailegatu ziren askok be Saint Vincent uarte horretara ies egiten zutenak esklauak beste Karibeko beste lekuetatik ailegatzen ziren horra eta ba bueno kontua da inglesak 100 urte gerotxoa azkenean hartu egin zuten uarte hori eta Garifuna guztiak suposatzen da bueno hiles zutenak zituztenak erbesturatu egin zuten eroan egin zuten kostaldera ez kostaldera ez Honduras zera kostaldera ertain Ameriketako kostaldera baizik eta uarte batzuk baina kostaldetik hurbil zirenak eta inork ez zegoen eta ezer ez zegoen eta bertan itxi zituzten Garifunak eta hurek kostaldera antziban ziren eta bueno, Garifuna herrie Guatemalan uste dut bebai Honduras, batez be Honduras kostaldean daukaguna da Belize eta bebai Nikaraguaraino ailegatzen ziren eta Andy Palacio herri honen musikaria daukagu. Bera kontatzen dau, gaztea zenean, berak ez zuen hainbeste zera lehentasuna zion emoten bere kulturari eta Nikaraguan zegoenean behin berak kontatzen dau gertatutakoa. Horre herrizka baten Nikaraguan berak zegoen beste lagun batzuekaz eta Garifuneraz eta papatean agure bat hurbildu zan eurengana eta besarkatu zuen eta berak pentsatzen zuen gizon horrek berak zen munduan bakarra eratzen zana hizkuntzori
zekiena.
Bai, ze Nikaraguan bera izin zen azkenengoa eta harrituta geratu zan ikusi zuenean oso gaztea zen uste dut 18 urtekoa San Andy Palacio ikusi zuenean 18 urteko pertsona batek egiten zuela hizkuntzori eta bueno horrekin Andy Palacio horrekin batera pentsatu zuen agian zeo zer egin behar zuela eta ba bueno esan behar duguna da Hondurasen babestuta dauz egia zan Andy Palacio bera goiko postu bat deko administrazioan Hondurasko administrazioa eta gero berarekin batera dauzen disko honetan dire bost edo sei musikariak hain ez naz gogoratzen izena baina bat Hondurasekoa da eta Hondurasko zera legebiltzar kidea da eta bueno disko honetan dauzen musikari batzuk esan nahi dudana Garifunen zera Garifuna herriaren liderrak buruak direla bebai beste kantu batzuetan oso zaharra den 70 urteko den kantari Garifuna bat dago bebai. Bueno, hasiko gara, entzungo dugu gaur kantu bat eta gero urrengoko asteotan karreko dugu berriro disko hau. Entzungo dugu kantu bat Guatina deitzen dana Garifuneraz. Guatina da deia.
Hansun seguro a mulher e lei a le meriwa queira seguro que seguro
genuen ezagutzen kultura hori, referentziaz, baino ez, eta ezagutzen hasi gera garifuna kultura Afrikatik noiz bait Karibe aldera heldu, eta zokoratuak, bastertuak izan da gero Belize aldean eta Nikaragua aldean eta Guatemala aldean, oraindik ere bizirik dirauen garifuna herriko kantari bat ezagutu dugu, Andy Palacio, datorren astean ekarriko duguna. Eta honekin nola baitezan, ba, kumbantxa disketxeak egiten diarduen lana erakusten hasi gara. Hau izan da lehen lagina, eta beste lagin bat ekarri nahi dizuegu oraingo honetan, Aidan Rachel Project izeneko diskoa, eta honen bitartez esan behar dugu Israelera jotzen dugula.
Bai, Israelgo musika eta ongo kultura be ez dugu asko ezagutzen, egia esan
oso, ezer gutxi, egia da.
Bai, oso itxiak, bueno, ba, gertatzen ari direzen kontuekin reseloak dauz, bai. Zera, gehienen partetik, eta ez dugu ezagutzen asko kulturaldetik zer gertatzen ari den Israelen. Eta, bueno, Aidan Raikel, esan behar duguna, guztiz ez ezaguna da, eta horretarako kunbantzakoek egin dute munduari begire, argitalapen lujozko bat be, baina Israelen izarra handie da, egin zan lehenengoko diskoarekin batera eta gero beste bat grabatu zuen eta bi zedekin egin dute bilduma hau, hemen dauza 12 kantu erdi bana, sei lehenengoko diskotik eta horren beste bigarrenetik. Bueno, Aidan Raikel berak kantaria da eta kantu egilea eta gero teklatu jolea. Eta bueno, esan behar duguna da bere zaiakuntza honetan, bere project honetan, hainbeste sustraiak, berak erabiltzen dau asko judatarren sustraiak, esate baterako Etiopiara joaten da, ze Etiopian be badauz judatarrak eta baltzak, eta euren kantuak hartzen ditu, Yemenen ere badauz judatarrak, Yemen Arabiako peninsularen hegoaldean dagoen, eta eurek be badute euren kultura propioa, beraz asko gaur egun bizi dira Israelen bertan, baina esan nahi dut leku ezberdinetatik aztarnak badauzela, eta be bai kutsu latinoa, hainbeste kantuetan, eta kantari arabiarrak dauz berarekin kantu batzuetan, eta gero bibliatik hartzen ditu testu batzuk, badago kantu eder bat hemen David erreiaren, noa deitzen da, salmuekin egindakoak, eta bar, bueno, entzungo dugu kantotxu bat, datorren astean berriro ere ekarriko dugu diskoa, hauze, deitzen da Mimakin, hauze da Out of the Depths, beraz sakon aldetik kanporantz, Out of the Depths irtetzen dana, eta kantu hau izin zan bigarren diskoari izena imonziona. Esan dugu moduan, Aidan Raikelek arrakasta handia du Israelen, baina hortikat ez ezaguna, orain arte behintzat.
Gosh, אוזנייך לוחש מי זה קורא לך הלילה תקשיבי נשאר בכל עלייך אל חלונך מי שם נפשו שתהי מאושרת מי ישים יד ויבנה ביתך מי תן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך מי מעמקים
Dan Reisel, irraldar musikaria era guztietako eraginak hartzen jakin duena baita Arabiako musikarena eta tolerantziaren erakusle gisa ba musikari arabiarrak ere baditu bere taldean eta promozio horrian irakurri dugunez ba benetan gizon tolerantea ematen du honek Aidan Reisel honek momentu batean honela esaten baitu berak aurrera bidea ez da urkoa alboko laguna aldatzen saiatzea baizik eta ura den bezala onartzea eta eraberean denok gauza berberak bilatzen ditugula aitortzea adibidez ogia ura espiritua begirunea eta maitasuna curioso hasta Pedro
bai.
Guk ez genuke agian ura aipatuko baina alde hartan bai ezta maitasuna begirunea ta nolabait bakesare bai. Garen guztiok aipatuko genituzken bai. Gauzak dira baina ura igual hemen ere bai hemen
eta bazterrera aste honetan gitxia ezta bai egia da
hitz politak dena den eta hitz sakonak eta bueno ba halako jende asko egon dadila alde gatazkatsu hortanea musikak nolabait bakea ekartzen ere laguntzen duen pitxin batean bada ere urteetan mendeetan ari baitira bukaerari gabeko gatazka hilgarri, lasgarri, lotxagarri batean, ezta?
Bai.
Bueno, ba, jarri dezagun aurrera eta orain Israel aldea gutxi eta ba Europako ekialdera edo eta Rumania aldera.
Bai, Rumania...
Rumania horretara, joan bai,
duara. Iparaldera, iparaldera, Rumaniako ipar aldean dago herria, orain topatu gure dute, astu zait, fanfarria txiokardiarekin, gabiz, Rumaniako ijitoen talderik eta ospetsuena. Eurek zeze prajin deitzen da euren herria, euren herrizka, herrizkatzo bat mendietan, Karpatoetan, eta, bueno, bitxie da, lehen gogunen irakurri nuen, behin kontatu gendun programa honetan, ijituen, zera, musikari buruzko programa baten, Rumanian ijituak ailegatu ziren, bueno, ailegatu ziren Europa osora, erdiaroaren bukaeran, hasi ziren ailegatzen, eta hasieran gainera, ongi etorriak izin ziren, poteretsuen ongi etorriak izin ziren, eurek erromesa zirela esaten zuten, batzuk musulmanak ziren, eurek etortzen ziren Turkiatik eta Egiptotik, etorri ziren Indo Baiaratik, ez da, eta, hortik inoiz ez dakiz zergaitik.
Eta Egipto horretatik, Egipto eta Gitano, Egiptano, Gitano, bai, Gitan,
Gips. Eta eurek ailegatzen zirenean dauz hainbeste dokumentuak agiriek Europan, amairu, amalaugarren mendikoetan, eurek zelan aurkezten ziren jauntzoen zera jauregietan eskatzeko nolabai baimena eta zera babesa, eta guztiak ziren printzeak eta emperadoreak eta erreginak egiptokoak, hortik izena, bai, baina euren zera lasaitasuna gitxirako izin zan, amabosgarren menderako, amaseigarren menderako esango nukenik, amaseigarren menderako leku guztietan joka ibiltzen zan jendea eurekaz, eta hortik aurrera ez da gauza handirik aldatu.
Eta handik bot kanpora botare bai,
bai, milioika dauz Europan, Errumanian bakarrik inoiz ez dakit zenbat dauzen, ofizialki milioi erdia esan gendun programa baten, baina bi eta hiru milioin artean kalkulatzen da, kontua da asko eta asko ez ziren zera, erroldan ez ziren agertu nahi ijitolez eta eureke esan zuten ez zirela, baina benetan askoz gehiago dauz, eta oso oso latza momentua eurentzat ekialdean erregimen sozialisten jauzi zirenean ez zegoen oso ondo bez, esan nahi dut, baina oin dauzen aldean oin progromak badauz bebai, Errumanian bertan, batez ere Errumanian, Serbian bebai, eta Bosnian eta Bulgarian, baina Errumanian batez ere askoz gehiago direzelako, ez da munduan beste estatu bete ijito gehiagorekin, eta progromak egon dire laro eta margarren amarkadan eta kale osoak erreta, etxe guztiak erreta eta kanporatuak, eta bueno, Errumanian oposizioaren buruak esaten zuen orain gitzi, orain irula urte, autoeskundetan bere proposamena zan, ijito guztiak jarri itzazbaltzan txalupa batean eta
ondoratu.
Bota, bai. Hori zin zan proposamena oposizioaren
buruak. Txautxezkoren ostean.
Bai. Txautxezkoren garaian, bueno, fanfarre, hasiko gara pur bat hitz egiten euretaz, bai. Esan behar duguna da, Errumania zergaitik hainbeste, Errumaniara, hobeto esan dat Transilvaniara, Hungriako zera, baina Transilvaniaren zatirik eta hundiena ez dago Hungrian, baizik eta Errumanian, eta Vlad Dracul izeneko printzeak ekarri zuen Bulgariatik, berak egon zan gerretan Bulgarian turkoen kontra, eta bueltatu zenean Errumaniara 12.000 ijito ekarri zituen, eurek ibiltzen ziren turkuekin, eta ekarri zituen esklabulez, eta esklabuak mantendu ziren Errumanian ijitoak 1864 arte, 1864an azke geratu ziren, eta milaka joan ziren, sakabanatu ziren Europatik eta Ameriketara be joan ziren asko, eta hor dago teoria bat, eurek be parte ederra agian izan zuten euren trompeta eta euren klarinete eta saxoekin jazaren hasieran,
sorreran,
ze eurek bizi ziren baltzekin New Orleansen, eta bueno, hor dago zera bat, baina gehienak geratu ziren bertan, jakina, eta fanfarra kiorkaliaren arbasoak adibide bat da. Eurek lautariak ziren, Errumanian dauz berrogei klan edo talde edo multzo ezberdinak, eta lautariak esparkatu hau beste bat da. Ursari, eurek ursariak ziren musikariak, eta ziren Hartzekaz, hortik izena ursaria, Hartzekaz, orain gitxira arte, ibiltzen zirena...
Kales,
bai, guk Euskal Herrian, ez dakite, harinau agian, bai, guk ikusi dugu bakarrik Egiptoak, baina hauntxagaz.
Bai.
Hauntxagaz eta eskilaraz, baina, bueno, ba, kontu berbera da.
Baina, retratu zaharrak badaude.
Bai, Egiptoen eurek bazuten euren lanbideak, esate baterako, esan dugu lehen, esklaboak izan ziren, baina, pentsatzen dugunean, esklaboak zirela, agian nekazariak, ez da, eta azken finean ziren morroiak, ez da, aztenea ziervos de la greba estilokoak, saltzen zan lurra, eta eurekin batera gizakiak, jendea. Baina, eurek bazituzten beste zea lanbide batzuk, eta batez be artizauak, adibidez, eurek betidanik ze metalesko kontuak, aldereroak,
aldagileak, eta bai.
Bai. Eta bueno, ba, fanfarriak irokarriaren arbasoak geratu ziren bertan, eta euren herria, zeze Pragini, horrek esan nahi dau, amabi zanditzen dire, ez dire hektareak, baina bueno, beste neurri bat, akreak, amabi akreak da, eta hori izin zan bertako boiardoak, bertako jauntxoak, azke geratu ziren 1864an eta 1874an eurei emon zien lurra eurek zera
lantzeko
eta zuko zai bepatu duzu Txautxeskurena, bueno, bere hau, hemen daukaguna orain hilda, hil zan pasaden urtian Joan Ibanzea da, hau zan patriarka, 1874 urtegaz hilda eta diskoa eurei, zera, omenez egin diotela, eta hemen daukagu bere etxearen, oearen gainean bere andragaz, Joan Ibanzea. Bueno, bere aita, hau 1874 urtegaz hil zan pasaden urtean, bere aita, 1942an izan zan enrolatua Errumaniako ejertzituan, Errumaniako gobernua fatxista zan eta Hitlerren zera, bai, aldekoak eta eurek Errumaniako ejertzitoa Rusian bezartu zan bere aita harrapatu zuen gero eta 1947 egon zan gulak batian presoa, bueno, bera izin zan koskript bat, ez da, ez zuen aukeratu izitea Errumaniako ejertzitoan, eta bueltatu zenean zeze Praginera, bera pentsatzen zuen nekazaritzan eta musikan egongo zala, baina Txautxeskuren garaian Egipto asko eta asko fabriketan sartutak izin ziren. Bera egon zan bere aita zea altzairua egiteko lantegi batean, fabrika batean, eta bere semea izin zan sortu zana, orain 10 urte bakarri profesionalki izan nahi dut fanfarre kiorkaliaren taldia. Eurek zeze Pragina erriskoa dire guztiak, familiaz berdinetakoak, baina Iban Zeatarrak hiru edo lau dauz, orain bat gitxiago aita eta zea burua hildenez, baina bueno, ba, euren musika izin zan batez be, bueno, ba, euren zera herrian egindakoa, jaietan, eskontzetan, eskontzak ze garrantzia duten, eta...
Herri musika, beraz.
Bai, herri musika, baina 1918an grabatu egin zuten lehenengoko diskoa, Alemaniako, ose, disketxe baterako, eta hortik aurrera arrakasta itxela izan da. Eurek oso musikari, izan intuitiboa dire, eurek arrapatzen dute
da. Naturalak, ez da?
Bai, eta euren errepertorioan danatarik dago, euren dantzak, euren erritmoak, baina edozin gauza, esan den
dute... Berzikak ere bai, ez da?
Bai, The Beatles taldea guztiz debekatuta zegoen Errumanian, Txautxeskuren garaian, baina nola baite The Beatlesen kantuak sartzen ziren batzutan, eta euren errepertorioan bazuten The Beatlesen doinuren bat, gero doinu asko dire eurek entzundakoak pelikuletan, Hollywoodeko pelikuletan, eta apur bat danatarik ikusi dugu gainera zuzenean askotan Euskal Herrian, egon dire kafean txokean
berton, bai.
Behin gutxienez, agian bitan, eta Bilbon bebai, eta orain gitzi uste dute orain gitzi egon direla berriro iparraldean Egiptoen zera
bilkura batean, ez
bai, egon den bilkura batean eta bueno, disko berria aurkezten be bai, Queens and Kings deitzen da, reinak eta erreak, lehen zan dugu ailegatu ziren Prinzeak Europara eta... horrelako tituluekin, ez da, Egiptoko reinak eta erreiak zirela, eta Eta bueno, disko bitxie da, disko berezia, euren disko guztietan zeo zer ezberdina dago. Zuzenean ikusi badozue Fanfar Kiorkaliaren zera emanaldia itxelezkoa da, ze indarra, ze harintasun euren.
Zadarta, mugimendua.
Ba, eta musikaltasun handia, handia benetan. Eta bueno, eurek jotzen dituzte, danborra handi batzuk, euren musika tresnak turkoek pasatakoak dire. Jaiduak esate baterako bibolinekin ibiltzen dire, hori bai hituek aspaldidanik erabiltzen dutela, baina musika tresna hauek 18. mendean hasi ziren erabiltzen, klarineteak eta kornoak eta trompetak eta bar eta musika tresna hauek ekialdeko mendebalekoak dire, europakoak dire, baina turkoek hartu zuten 17-18 mendeetan europatik eta erabiltzen zuten ejertzitoan eta erabiltzen zuten gainera antza bataietan be bai, ezta aurretik joaten ziren ba kriston sarata egiten horrelako musika tresnegaz. Beraz, hortik dator tradizio hori danborra hondietan be bai eta bueno, diskonetan egin dutena izin da leku ezberdinetako Europa, leku ezberdinetako ijitoak, kantariak batez be, gonbidatzea euren festara. Hemen dauzkagu musikariak, Bulgariakoak, Serbiakoak, Macedoniakoak, Errumaniakoak jakina eure direzen moduan, Hungriakoak, baita Rosellonekoak. Hemen daukagu irukote bat, Kalume izenekoa, Kalume, itze Erromani, ez Erromani eraz, baizik eta Romanie, edo ijitoen hizkuntza kua. Eta Kalume zera, irukote hau, eure bizi dire Rosellonekoak dire, Perpiñanekoak dire, hain zuzen, baina gaztelaniaz kantatzen dute, Garziatarrak dire, pare bat talde honetan, naiz eta Rosellonekoak izan. Entzuko du kantu bat, Ke dolor, Fanfar Kiorkalia Kalume taldearekin.
Sin razón ninguna. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí.
meter de casa sin razón ninguna. Qué dolor, qué dolor. 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 Qué dolor, qué dolor.
Fanfarre txokarriaren indarra ezagutu dugu, aizesko tresnak nagusi eta potente eta irmuta zendo, ez da? Ba, alakoseak dira beren ikuskizunak, benetan. Ba, beste kanto bat entzun behar dugu, Fanfarre
bai.
Txokarriaren, Pedro.
Gero, datorren astean ekarriko du, gainera, disko hau anistazuna handikoa da, ze, hainbeste kantari eta, izkuntz, bebai, ezberdinak, eta...
Ahi, ez, espainola entzun dugu, ez da?
Bai, dauz, kantu pare bat, kalumenekin egindakoak, baina gero, ungrieraz, rumanieraz, euren hizkuntzaz be bai, baina gitxi. Eta bueno, danatarik eurek egiten dute, lehen esan dugu, edozein gauza jotzen dute, zuzenean ikusten da, Davize euren zea dantza bat egiten eta bapatean entzuten dut, ezin alda edozein gauza, agian bertoko gauza bat justu entzun
berri duten azta.
Bai. Bueno, diskonetan egin dute bertsio itzela, agian ez dugu esango orain, entzungo du kantua eta ber ia jendeak ezagutzen duen, ia ezagutzen duzuen kantu hau, rock esparrukoa da, pista hori emango diegu, ezta?
Erantzun haman behar duzu, Pedro. Inorke igarri espadio kantuari nahiko nabarmen esan badare, ba, konta eguzu zen den.
Bai, Stephen Gulf taldearen, estatu batuetako Stephen Gulf talde legendarioaren Born to be Wild, basatia iziteko jaiota, kantu emblematikoa benetan rock historioan, kantu honetan agertzen zan lehenengo aldiz heavy metal itzak, eta eurek esan dizut lehen heavy metal metalekin zeo zer ikusirik daukate hijitoak benetan.
Handia, ez da?
Bai.
Ba, horra ba, lagunoke, fanfarre txiokardiaren azken diskonetan, gonbidatuak Europa guztiko hijitoak, hizkuntza askotakoak, etnia berekoak, hijitoak, azken finean, noizbait Indiatik eta Egiptotik etorritako etnia, gure artean, gurekin bizidena, eta kulturalki aztarna izugarri politake uzten dituena oraindik ere. Bueno, eta hijitoen mundua apur baten utzi, eta gatozen geurera, amaitzeko programari amaiera emateko, Imuntzo eta Beloki, gure klasiko batzuk, ezta?
Bai.
Gure hijito batzuk, esatu Beloki, ezta?
Bai, Gipuzkoarrak, ezta? Gauaren helduan deitzen da diskoa, seigarrena da, eure grabatzen dutena elkar dizketzerako, berri, eta bueno, bai, trikitriza mundu horretan, hain urte batzuk egon zan, olako zera new wave bat,
trikipop,
olatu berri bat, eta... bai, nesken taldeak, eta pop zere gaz, baina etorri zen moduan joan zan, desagertu zan egun batetik iaurrengura, ez da?
Baina betikoak gelditu
da. Betikoa gelditzen da, eta logikoa da, ez da? Hemen badago, zera, ba, ez dakit, baina sentimentua sortzen direk musika bentsuten denean, eta, bueno, erromeriekin oso lotuta dagoen musika. Hemen agertzen dira inbeste pieza, inbeste kantu, eta gehien bat dire herri doinuak, bai. Doinu herrikoiak, eta gero itzen aldetik batzuk koplak dire, betiko koplak, eta beste batzutan Belokik egindako adaptazio bat, baita bertsolari baten hitzak be, Amets Arzaiuz ikuste dut egiten dagoela kantu bat oso barregarria eta oso egiazkoa dela Markesaren alaba, baina hori ez dugu entzungo Markesaren alaba baizik eta zeo zer klasikoa hau, ez da?
Bai, ba, aita San Antonio Urkiolakoa, ez da, eta aurkezpenak Imuntzo eta Belokik diote hitz hauek Andoline Guzkitzak emanak dira. Ba, festa baten bukaeran trago batzuen eraginez, ba, horretxe kantatzen hasi baitzitzezkigun Andoline Guzkitza laguna. Guk zerbait berria ikusi genuen hartan eta eskatu genion eta Bilboko Euskaltzaindiaren bulegotik bidali zigun, ba, 2002ko ustailean, mila eskerremen eta eskerrak ematen dizkiote Andoline Guzkitzari, ba, kantu ezagun horren letrak bidaltzeagatik, ezta? Bordoan entzuko dugu, aita San Antonio Urkiolakoa beste behin.
Thank you.
Amaitu dugu lagunok, eh? Amaitu baino lehenago gogoeta txiki bat egin nahi nuke. Ba, askotan ibiltzen gara hor zalantzan zerrute den world music, ezta, eta zen nolako definizioa euki lezaken. Guk gaur bilatu dugu Pedro, ekartzen duena world music da, ezta? Alde guztietako
musika. Bueno, bai, mundu honetan egiten da, bai.
Eta orduan
world music da. Musika guztia dire world music. World music ez da estilo bat, inok ez daki zer den label komertzial hori, baina world music dinot nik izango zala hori munduan egindako musika, mundu honetan.
Galaktikoa ez dena, beraz.
Hori ze da.
Eskerrik asko, Pedro, eskerrik asko laguno, kortxe, besta hori horretan egoteakatik, eta gogora zazue, hemen eukiko gaitu zela datorren astean ere, alako musika, world music hau maite baduzue.
Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of